Nilqakom għar-raba' programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensiela ta' Noti Memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom miftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajjeb però illi din il-ħaġa nispjegaw ukoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikat, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu, jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sew x'fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabbli. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fis-sfond storiografiku. Ħafna mid-dokumenti li qed nippreżentalkom waqt dawn il-programmi huma mill-arkivi ta' Campus FM. Fost l-aktar produtturi ta' programmi relevanti f'dan il-qasam, insibu lil Joyce Gullajmir. Meta bdejt il-karriera tiegħi fil-qasam ta' Xandir lejn nofs is-snin 80, Joyce kienet waħda mill-ewwel kollegi li ltqajt magħhom f'dak li dak iż-żmien kienet tissejjaħ it-taqsima Xandir Edukattiv. Illum mhux se nitkellem dwar dak għax l-autobiografija tiegħi mhux iddokumentata b'mod li huwa relevanti għal din is-sensiela ta' Noti Memorabli. Min flok se nibda biex indur għal waħda mis-sensiliet l-aktar sinifikanti ta' Joyce Gullajmir għal dan l-istazzjon. Qabel xejn però tajjeb ngħid li bħalissa qed infakru l-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Joyce li ħallitna fis-27 ta' April tas-sena l-oħra l-2020. U għalhekk, għalkemm is-suġġett tal-programm mhux dwar din il-kollega Xandara, qed niddedika xorta waħda dan il-programm għal-memorja tagħha. Apparti kwantità ta' programmi oħra fuq dan l-istwazzjon kif ukoll fuq stazzjonijiet oħra tar-radju, bejn l-2006 u l-2008 Joyce Gullajmir ipproduċiet 52 programm fi sensiela ta' mużiċisti Maltin. Ftit wara, ġifiri bejn l-2010 u l-2011, hija produċiet 34 programm ieħor bħal dawn bl-isem Mużiċisti Żgħażagħ Maltin. Minn dawn diġà smajna silta mill-intervista li għamlet lil Andrew Alamango meta tkellimna dwar id-diski Maltin żewġ programmi ilu. Għall-ewwel dokument tagħna fil-programm tal-lum se ndur għall-intervista li kienet għamlet mal-istoriku Simon Merċieqa fl-ewwel sensiela ta' Mużiċisti Maltin li oriġinarjament kienet ixxandret fl-2006. Simon Merċieqa kien imexxi l-Istitut tal-Istudji Mediterrani meta kien għadu jinkludi wkoll l-istudji tal-mużika u teatru li ftit ta' snin wara imxew għal dik lillum hija l-Iskola tal-Arti Performattiva fl-Università ta' Malta. Din l-intervista saret wara kważi 20 sena minn meta bdew isiru l-istudju mużikali fl-Università ta' Malta.
Illum għandi miegħi lill-Dr. Simon Merċieqa. Dr. Simon Merċieqa bħala mużiċista mhuwiex mużiċista li kanta jew iddoq huwa stess. Però għandu x'jaqsam ħafna mal-mużika. Għaliex Dr. Merċieqa fil-Università ta' Malta imexxi l-Mediterranean Institute for Mediterranean Studies li fih hemm inkorporat ukoll il-Music Studies.
Ecco.
Parti mill dan l-Istitut tal-Mediterran li barra l-mużika jinkludi wkoll antropologija, ġeografija u soġġetti oħra.
Teatru,
suġġetti oħra li huma marbuta biex ngħidu hekk mal-humanities iktar mill ma-xjenza. U parti minn din ix-xogħol ta' koordinazzjoni li għamel huwa f'dana meta jaħdem ma' nies li jkunu qegħdin f'istituti differenti li għalmu dawna suġġetti differenti. Huwa biex jara li l-istituti jkunu qegħdin joħolqu opportunitajiet ġodda l-istudenti u wieħed mill-opportunitajiet ġodda li qed jingħataw l-istudenti tal-mużika. Illum bħalma smajna anke meta kellim istieden il-Dr. Dion Buħaġar huwa fl-EDTR u fil-mużikoloġija ta' mużika qadima. Issa l-Istitut tal-Mediterranean Studies flimkien ma' l-Istitut tal-Mużika parti mill-Istitut tal-Mediterranean Studies taw task biex ngħidu hekk lill-numru ta' studenti biex jeżaminaw mużika li ħafna minna jew parti minna laqqas kienet tinstab kollha kemmija imma sabu biss partituri strumenti vari biex minnhom jaraw x'joħorġu x'i produċu. Biex din għall-mużika li fadal biss partijiet żgħar minna terġa' tieħu jekk jista' jkun il-ħajja. Imma l-iskop ma kienx li jsir il-kunċert imma kif dawn jitalmu jagħmlu editing kif mill-partitura li jsibu dawn l-istudenti joħolqu x-xogħol kif jimmaġinaw li ħareġ minn idejn il-kompożitur fi żminijiet oħra. Dan ix-xogħol għamluh l-istudenti kien parti mill-credits tagħhom, għamlu xogħol tajjeb u tant kien għamlu xogħol tajjeb li ġie deċiż li dawn l-istudenti stess flimkien ma' mużiċisti oħrajn u kantanti oħrajn itellgħu kunċert b'dawna x-xogħlijiet li ġew editjat minnhom. U ekku li fil-parroċċa ta' Bormla fil-25 ta' Marzu li għadda kien itella kunċert mużika li wara ħafna snin qiegħda kienet terġa' tinstema' f'din għall-parroċċa ta' Bormla. Sallum Simon għandu l-mużika kif ġiet irrekordjata u qiegħda fuq CD u allura se jkollna din l-opportunità anki dawk li ma kinux preżenti fil-Knisja biex isimgħu din l-mużika u bekk anki aħna issemmija jew jiena li nippreżenta ikonna l-opportunità nisimgħu mużika Maltija li kienet mejta.
Ekku, mejta.
Però permezz tal-Institute for Mediterranean Studies u l-Institute tal-Mużika tal-Talim tal-Mużika fl-Università li reġgħet ħadet il-ħajja. Ix-xogħol inti instigajtu ma miltux int. Imma li kieku. Eżatt. Imma li kieku m'hawnx il-Mediterranean Studies u l-Music Studies fl-Università kieku forsi xi ħaġa minnhom bi żmien kienet issir imma mhux mużika biżejjed biex itella kunċert, ġvera. Dal-kunċert tal-25 ta' Marzu.
Kien hemm erba' kunċerti li tellajna, serta' wkollha f'Bormla u rrid nispjega fejn Bormla biex ħadd ma jmur jaħseb li hemm xi ħaġa parrokjali jew imma Bormla għandha sinifikat importanti.
Mela ħalli nibdew proprju minn din. Mela Simon, erba' kunċerti, kemm qajmu interess u għaliex Bormla?
Mela. Ara, ħanibdew mill-ewwel waħda għaliex Bormla mbagħad ngħaddu għaliex erba kunċerti. Meta wieħed jagħmel riċerka għal mużika qadima f'Malta, ovvjament wieħed jiddeċiedi fejn jibda jfittex x'inhuma s-sorsi. Dan huwa wieħed mill-qasam tal-istudji tiegħi il-qasam tal-istudji tiegħu huwa primarjament storja, storja tan-nies, storja demografika
u storja soċjali.
U allura hawnhekk għandi ċertu interess intrinsiku fis-suġġett fis-sens il-mużika fejn fisha tinteressani ma jinteressawni wkoll in-nies minn huma u għalfejn qed jikbu u għaliex qed jikbu. Din hija xi ħaġa li nistaqsi l-istudenti tiegħi il-fittxu.
U anki nimmaġina li mir-riċerka li tagħmel inti anki jekk qed tistudja dwar il-mużika ma issir taf anki kif kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet, jiġifieri inti qed tinferixxi minnhom u x'vera. Jekk jiena jgħidulek li dak iż-żmien ma kienx hawn flawtist, pereżempju Malta, taf li ma jistax inkiteb mużika bil-flawt għax m'hawnx flawtist, pereżempju.
Li interessani huwa wkoll, l-interessani dik li jgħidulha l-istorja kulturali. Imħalta ma l-istorja anke popolari, fis-sens li f'Malta maż-żmien żviluppaw ħafna tradizzjonijiet, illum dik li hija l-istorja tal-pittura saru mixjiet kbar.
Riċerki
kbar u anki parti minna grazzi anki għal nies li qegħdin fl-università. Mario Baħġar kiċi Berras. Fl-arkitettura sar ħafna xogħol, De Lucca u oħrajn li ħadmu fuq arkitettura storika.
Li għadhom jirriċerkaw.
U għadhom jirriċerkaw. Fil-mużika naħseb li qegħdin daqsxejn lura. Hemm ħadem ħafna Joe Vella, ħadem ħafna Dion Baħġar. Ovvjament il-mużika tirrikjedi xogħol differenti mill-pittura u mill-arkitettura fis-sens li fil-kwadru huwa komplut u lest. Il-palazz huwa lest. Meta għandek il-mużika għandek biċċa karta miktuba bħal meta għandek manuskritt u dan il-manuskritt tittaħdmu. Għax billi wieħed torih mużika miktuba jekk mhux kapaċi tinterpretah ħilu daħbarlu dawk is-sinjali. F'ħoss ma jfissru xejn. Ifissru xi ħaġa għal min jafhom imma għal general public ma jfissru xejn. Ovvjament kontra l-arkitettura u l-pittura il-mużika hija dik li nsejħu l-intangible heritage. Intangible għaliex Nsuħ illum li l-lum għandek il-sorsi u l-mezzi professjonali biex qed jirrikordja, allura dak li fej anki għal Malta kważi 20-30 sena jgħidu li kien lussu li tisma' biċċa mużika ma jkollux it-turntable, ma kien ħafna komplikazzjonijiet, ħarat missieru l-dadi għax daqsxejn. Illum bis-CDs ġandi tifla tiegħi ta' sente taf iddaħħal is-CD fil-kompjuter. Fordiri m'għadux dik il-ħaġa kważi untouchable. Ovvjament, ma kienx hemm metodu fil-passat, set nitkellmu mit-sena ilu kif din mużika tiġi preservata bħala ħoss. Il-ħoss kien idoqqa l-darba sur mas wara daqqa tilfet fil-memorja. Waqt li meta arkitett binija dik baqgħet hemmhekk
ma waqgħetx tkissra.
U l-istess ukoll il-pittura biex nitkellmu fuq aspetti kulturali. Issa li ġaraw u kan niġi għal Bormla, naħseb li barra li wara l-katedrali tal-Indina li huwa l-ikbar depożitarju f'Malta ta' mużika Maltija u mhix mużika Maltija. Importanti ħafna, mużika Maltija u mhix. Wieħed mill-aktar ċentri fejn mużika qadima Maltija ta' kompożituri Maltin, uħud minnhom laqqas bissemm il-katedral fl-arkivju hija l-parroċċa ta' Bormla. Bormla għandha dan l-status rik li għandha ħafna mużika qadima. Li hija aċċessibbli fis-sens għall-istudjus aċċessibbli ovvjament b'ċertu limitatezza, ma aċċessibbli vordiri nirringrazzja l-Fader Joe Mifsud l-Arċipriet li fetħenna l-arkivju l-istudenti qed jaħdmu. U din l-mużika li ma ħafna minnhom kif taf inti biss li għandha fuq minn 200 sena. Mhux biss tkun taf iddoq, ma tkun taf taqra dik il-mużika, dik il-mużika ma tistax idoqqa kulħadd.
Żgur għax qed tinkiteb kif tinkiteb
il-lum. Għalhekk vordiri l-mużika qed tinkiteb b'mod differenti. Kull mużika għandha l-istil tagħha, vordini laqas jekk wieħed tgħallem kif qed tinkiteb fis-seklu 18 hija fil-mużika kif qed tinkiteb għax fis-seklu 17 kellha stil, fis-seklu 16 kellha stil u aktar ma tmullura aktar ħadd titbiet fl-istil, vordi tlob aktar paleografija mużikali.
Però dik jitalmu għall-istudenti anke permezz tal-mużikoloġija u tal-armonija li jitalmu.
Dik parti mill-korsijiet li jitalmu.
Parti mill-kors. Jiġifieri din kompliment parti minn.
Parti minn dal-kors li wieħed l-istudenti li jiġi illum ovvjament imbagħad jaqbad dil-mużika li hija miktuba manuskritta idawara illum fil-lingwaġġ tal-kompjuter fordi llum għandek il-vantaġġ li inti erġgħet ikkrejta moderna u tista' ddoqqa wkoll b'mod diġitali dak il-ħin.
Issa però qed nitkellmu dwar editing, ejja ngħidu li kompożitur għamel xogħol għall-kwartett tal-korda. U partitura nstabet il-partitura biss ngħidu aħna tas-second violin. Sewa. L-student irrit minn dik l-ftit ħiel li għandu joħloq ix-xogħol kif immaġina għamlu il-kompożitur. Bħala Mediterranean Studies issa u Music Studies, jekk dawn l-studenti jafdaw din għal-biċċa xogħol fidej kompjuter, Allura jimlilhom il-blanks il-computer flok jaħsbuhuma, dik aċċettabbli jew qed ikun hemm l-input ta' dak li jkun tal-istudent u li jagħti prova għaliex għamel hekk.
Jiena ovvjament bħalma taf jedaqxi mistoqsija nistax irmuġiba għas-sempliċi raġuni li ovvjament li hija ħaġa tad-Dipartiment tal-Mużikoloġija li jara. Jiena mistenni tħol fuq għax dik ukoll li tidħol fuq l-qasam anke tal-composition, fis-sens jemmerti jemmerti tal-hemm il-ħanmon il-counterpart tal-hemm ħafna affarijiet biex jasal ċertu livelli. Nista' nitkellem mill-tekniku għax nagħlem ma' format IT għaż research tool, ovvjament ċertu programmi għandhom ċertu limitazzjonijiet. Fordri il-bniedem għadu hemm u jrid jidħol jagħmel l-impatt tiegħu
u
jrid ikollu l-da tiegħu, ovvjament wieħed irid jara l-biċċa mużika fuq l-imma level edha jek tistax inti tikkomponi kif taħseb li kiteb l-awtur il-biċċi l-oħrajn, hemm ħafna konsiderazzjonijiet mhix ovvjament qed ngħidu dawn l-affarijiet mhix daqshekk faċli u daqshekk sempliċi li wieħed jikkomponija anki u ġili ġrawda u pereżempju qed ikun hemm ġiex linji tliet linji neqsin jaġa jkrihom u mbagħad ovvjament xi drabi jinstabu x'imkien joħorġu xi arkivi jqabbilhom ħaw ħafna drabi tu it-teknika li jkun tgħallem itwasslu biex arbu ħafna lej dak l-affarijiet. Ġili kważi tista' ġili twassal ukoll li forsi anke hemm l-aħjar mill-istess kompożitur li kitiba. Għax ovvjament illum għandek ċertu teknika li tajjed li jgħinuk ħafna aktar milli kellu dak kompożituri oħrajn. Inti hawnhekk qed jagħmel xogħol ta' restawr. Qed inkun min qed jagħmel editing qed jirrestawra mużika bħal meta inti għandek biċċa pittura mbagħad hemm ċertu restawr li huwa permessibbli oħrajn li mhux.
Eżatt, u anke fil-mużika jiġri l-istess ħaġa. Issa f'dana l-biċċa xogħol li qabbattu lill-istudenti kemm kien hemm nies involuti u kemm xogħlijiet raw.
Kien hemm
fl-arkivju ta' Bormla hemm ħafna xogħlijiet. Ma nimmaġinax li raw kollox min jaf.
Hemm fuq 150 biċċa xogħol. Ovvjament raw ftit xogħlijiet, raw xogħlijiet żgħar għax kien parti mhux minn teżi ma' minn assignment, kellhom il-vantaġġ li ħafna drabra l-istudent jagħmel ix-xogħol ħafna drabi u x-xogħol tiegħu jibqa' bħal exercise ħajbqa' fih għax tgħallem minnu. Fatti ħafna minn daw li ħadmu daw il-biċċiet ġew fuqna rġgħu u jitolbuna jagħmlu jkomplu xogħlijiet u teżi. Infatti llum għandni ġej mill-arkivju u ħankomplu nedi tiegħu fordri aktar mużika interessanti li teżisti hemmhekk. Ovvjament ħadu biċċiet żgħar, xogħlijiet żgħar, ħelwin ħafna, mhux xi kapuravuri kbar, imma tuni ġa ċertu livelli u ċertu linji ta' mużika li ħafna minn kien jafhom, imma oħrajn kienu jinqas jafuhom, fordri għandek mużika reliġjuża u mhix. Ġarkivi ta' Borma sibna l-aktar massa. 99 tal-mużika hija reliġjuża. Għandek dak il-parti żgħira li mhix reliġjuża. Li huma interessanti. Sibni hemm ukoll u sibna forsi dawn biċċiet interessantissimi li nitkellem il-qudiem dwarhom u li għamlu huma għażlu daw xogħlijiet, kien hemm xogħlijiet anonimi li irnexxielna wkoll ngħid b'99% biex ma ngħidx 100.
Tiċċumbaw.
L'isem il-kompożitur, fordri ma baqgħux aktar
anonimi. Mill-istil, mill-kitba tiegħu. Mill-kitba l-aktar
mill-istil u mill-idjoma. U mbagħad ġara fatt ukoll li sibna ċertu spartatura partatura sfuża. U din il-partitura sfuża fuq wieħed minnhom kien hemm parti minn biċċa mużika li wara li konna ġa identifikajni anke kien hemm l-isem tal-kompożitur, fordri hemmhekk kważi tittina ċertezz issa li aħna konna qed naħdmu fuq linji korretti. U din hija ħaġa interessanti għax ħafna drabi l-aktar ħaġa li ddejjaqni bħala storiku wissal niftaħ xi ħaġa, niftaħ partitura u tkun anonima. Ma nafx, bħala storiku nkun nixtieq isma' min kitibha din, no? Huwa l-interess uman. Finalment l-aktar ħaġa importanti hija l-mużika fi anfisha. L-interess uman interessani min kitibha. U sibna uħt minnom, t-nej minnom, bieċiet li huma l-istess ħaġa ma miktubin għal-klim differenti, kienet ta' wieħed mill-kompożituri primari tal-bidu tas-seklu 17, li huwa Don Giuseppe Burlon. F-seklu 17, il-bidu seklu 17, kellek żewġ kompożituri kbar Maltin. Jew tlieta, wieħed mill-ikbar net kien Pietro Paolo Buġeja. Mbagħad kien hemm Burlo u kien hemm anke Emanuele Muscat. Daħseb ħaġa aktar interessanti imma li ovvjament m'hemmx dubju li s-sofistikazzjoni jekk tista' tgħidilha hekk mużikali alla volja kellhom ma tantx nibża ftit minnha. Imma s-seħħ għax qed nibża minnha għax inti qishek qed tikkrea mużika tal-elit u mużika tal-popolin.
Le, fis-sens li hija mużika sofistikata, fis-sens ġifri li hija maħduma sew u li huma eleganti.
Min kellu aċċessa li kien is-sinjur aktar mill-fir. vordir dak
is-sens. Mhux Malta biss
kullimkien, imma l-istess palman dak il-pittura u palman dak l-arkitettura. Biss li ġaraw li naħseb fil-mużika dak li ngħidu l intangible bil heritage domna ħafna mandunajna biha anke ħabba l-kavallieri u anke pjuttost l-mużika tal-ordni li kienet li tinda fil-dak iż-żmien il-Knisja Konventwali. Ħafna minna ma nifsar minna.
Jista jkun li kienu jiġu l-mużiċisti minn barra u jaħdu magħhom.
Lili, mhux taħallaw. Kif kellek taħt tieħor tħallitha u naħseb intilfet ma' żmien.
Jista jkun ukoll.
Vordi ma tafx ġara xi ġdida serje ta' mużika vordri. Kien hemm żmien meta daw il-mużika jiena biex ninkihom vordiri huma mhux ninkihom xi hemm sens pożittiv. Naħseb wieħed mill-affarijiet li salva l-mużika ta' Bormla kienet li bħala knisja fil-festa l-inqas ħaġa li importanti għall-festa ta' Bormla huwa n-nar. Għax minn kellu n-nar importanti, l-mużika kolla taret mortali.
Kien igeżwar il-mortali.
Għax hija karta tajba, għax hija ħoxna li tagħmel mortal tajja, vordiri. U verament tismagħhom jirrakkontaw, mis-sens semmi l-parroċċi, ma ġraw f'numru ta' parroċċi fejn il-mużika ġiet imgeżwra antika, qadima Maltija, f'mortali.
Ħasra bħal ma tremew affarijiet oħra mid-djar tal-Malti min jaf kemm remew fajjenez u ħwejjeġ li llum għandhom il-valur tagħhom. Anki storiku, anki soċjali, imma la darba li jintremew u jitkisru u jispiċaw kunu spiċaw għaldejjem.
Interessanti ta' sew kif din l-intervista ta' Joyce Gullajmirma, Simon Merċija, tmiss ma' suġġed veru propju ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. L-idea tal-mużika bħala wirt kulturali intangibli, kif smajna anke hawnhekk, hija xi ħaġa relattivament ġdida għalina f'Malta. Bil-mod il-mod, però, jider illi dan il-punt qed jibda jasal għand aktar nies Maltin u programmi bħal dan humantiżi propjament biex preċiżament din it-tip ta' attenzjoni tiżdied. Laqed nisew ukoll kif Simon Merċi għajsemmi tliet kompożituri Maltin sinifikanti mill-bidu tas-seklu 19, jiġifieri madwar 200 sen ilu, illi ftit li xejn nafu dwarhom jew nafu b'isimhom. Dawn huma Pietru Paul Buġeja, Giuseppe Burlo u Emmanuel Muscat. Dan tal-aħħar, jiġifieri Emmanuel Muscat, jidher li huwa l-inqas wieħed li nistgħu nsiru nafu dwaru, u għalhekk se nerġa' niġi lura għalih fil-programm li jmiss ta' noti memorabbli. L-oħrajn mhux se naqbizhom anqas. Allum xtaqt inkomplu niffukaw fuq l-idea tal-mużika f'Bormla. U allura qabel nisimgħu l-ewwel silta mużikali tal-lum. Se nerġa' lura għall-intervista ta' Joyce Gullajmirma, Simon Merċija, biex introduċuha fil-kuntest ta' dawn l-erba' kunċerti mill-2006 illi kienu ħadmu fuqhom diversi studenti tal-mużika mill-Università ta' Malta.
Kien hemm numru ta' studenti li ħadmu, kien hemm Maria l-Waspiteri, Karin Grek, Rosabel Bianchi, Tancred Grek, uħrajn. Mbagħad kellna mużika wkoll tal-istudenti li hija għamluha bħal editing u kellna wkoll mużika li ġiet editjat minn ħadd ieħor fosshom Richard Duval li daħħanniha u ġibniha minn x'imkien ieħor for design l-arkivju kemm ta' Bormla u kemm l-arkivju li hemm arkivju interessanti issa. Li qabel kien mużika privata ta' Sur Mażgat li l-lum tinsab fil-Binju Court Museum u għandu kollezzjoni anke sabiħ hemmhekk ta' mużika u ħassejna li kellna ntellgħu anki f'dal kunċert mużika minn hemmhekk. U fost ix-xogħlijiet li saq li għamilna antifoni l-qosra ta' minn Bormla, żewġ antifoni li kienu anonimi u identifikajnihom, il-mużika hija l-istess ibiddel l-kliem li tidħol fl-istorja tal-parroċċa. L-parroċċa ta' Bormla l-antifona tagħha tinbidel ħafna drabi. L-aktar waħda antika li s'issa ħitrejsjajt hija s-Sankta Parents ta' Michelangelo. Naħseb fuq dawn se jitkellem anke l-qudiem li kien kompożitur validissimu ħafna tal-aħħar tas-seklu 18. Mbagħad wara jitlu numru ta' kompożituri, ħut minnhom kitbu għalhemm oħrajn mhux għalhemm, eżempju Spiteri Fremo kitiba l-antifona li mbagħad bidlet saret ma kienx aktar Sankta Parents imma konċeptjet huwa dej Genetrix Virgo, bil-konċepiment tiegħek omalla om minn ħalaqna prattikament, no dej Genetrix Virgo. Verġni ta' om minn ħalaqna.
Om verġni
ta' minn ħalaqna. Dikija, umbaħt kienem u kol Bormla kellom u kol peras l-Knisja muġdijam kienet għal-Konċezzjoni ma kienet u kol Sankta Marija Sukkurrer Miseris, no? Kienem l-Antifona u kol Sankta Marija Sukkurrer Miseris fardri u Santa Marija Ajnuna tad-dajfa, tal-miserabli li udina kiteba Dunġi Zebullo li u kien Birgu imma l-aktar li ħadem kien Bormla bħala mużika mba spiċċa anki l-maestro di kappella tal-katedra l-Għawdex fi għandu ħut mill-qwa xogħlijiet tiegħu ħut minnu ħantellu ma kis sena d-dieħla jekk Alla jrid. Ma fuq da jkollna ċans nitkellmu anke l-qudiem.
Eżatt.
Imbagħad sibna oħrajn li huma interessanti, sibna wieħed li ftit li xejn nafu dwaru li huwa Sizner.
Sizner.
Hemm Sizner, issem minn qal hemm min jaħseb li huwa ma' bile Sizner li kiteb imma ma' bile Sizner li spiċċa kappella nħalbalzan ma jistax ikunu. Għax il-perjodu ma jitkollx. Fordrik, ma s-sax kiteb da tip ta' mużika meta kellu 7-8 snin. Fordrik, ma naħseb xo għankin. Għax fordrik, kienem xaħat juħor M.
Sa' kolli kena xie Mozart Malt, min jaf.
Le, ma naħseb xaħat. L-stil ta' mużika għet jisegwi il-kappella ta' Buġeja. Specialment anke fuq l-linji. Vincenzo Buġeja u għet jimxu fuq l-istess linja. Infatti għandek kem din l-antifona ta' Sizner dawk li huma dilettanti daw l-affarijiet u l-antifona ta' San Domingo.
Jixtiebħu.
Overlap f'ċertu parti, speċjalment fl-użi tal-koronetta. Li operistika ħafna waqt nitkellmu fordri. U għat li Burlo l-istil tiegħu huwa aktar il-klassiku. Okay. Burlo studja barra studja Napli. Ma tiġi Sizner hemmhekk qed aktar fuq l-operistiku. Romantiku. Imbagħad ukoll sibna xi ħaġa interessanti ħafna huwa minnija u ħan komplu naħdmu fuq. Il-valur tiegħu huwa valur minuri imma kompożitur fl-idea tiegħu importanti minħabba l-impatt li kellu.
Li jismu?
Andrea Schembri. Jo, m'għandniex dubju.
Minn kien Bormla.
Jekk kien ħalluqa li kiteb ninni l-mużika ta' ninni l-għal. Li konna naħsbu li f'mużika tiegħu m'għandniex Bormla sibna numru ta' mużika tiegħu. U kom il-lider kien għamil Zmini Servijem u kien ġizwita imma qed nissuspetta li qabel kien qassis. Wardri mhux minn dejjem kien ġizwita. Jekk huma l-istess persuni huma tnej differenti. Wardri ewwel qed nantixi ma' studi li ħajbdew mill-istudenti li wieħed mit-test tagħhom ukoll ħajkun li niddentifikaw il-biografija ta' dawn in-nies. Għax hija ta' diffiċli, wardri dawn huma nies li tlifna kull rekord tagħhom, wardri l-mużika tagħhom ilha ma tinnaqni lek aktar minn 100 sena llu, naħseb aktar minn 150 sena. Għordri, f-mijħamsin sena t-tkellem t-liet-erba ġenerazzjonijiet u f-liet-erba ġenerazzjonijiet l-affariet jintesaw jimbidlu, għordri. Jek t-saqsa ħafna minn t-mitfall tagħna, jisma x-kisim għannanna u x-kull jom għannanna id-lek ma nafx. Għasab għara t-għallu x-kin jisima.
Il-buzbuz
nanna. Għal-sari, għordri. U l-istess jiġri fil-mużika. Da simni l-mużika tiegħu, ovvjament, Indri Schembri kien. Anke minn Bormla jidher ċar li kien bniedem ma kienx muzikoloġista kbir, biss ħannu muża terminu popolari, kellu udna tajjeb u kien jaf jadotta l-mużika. U din huwa fattur importanti l-istess idel li għamel b'nina l-għatik biċiżjed, vordri għallu li baj, di stabilita Anna Borx Cardona, anki sabet, anki l-oriġinal, ma t-tindaq bħala l-għallu li baj. Biex ovvijament ħat ma jista innegalu il-fat li dillu li baj rnexu li jidaxħala fi stil, fi framework għannejtek li għamela popolarissima flok mietet, vordri, u li zamma ħajja. U l-istess għamel f'daw l-affarijiet li kellu tokkata sabiħa kien jaf jipopolarizza l-mużika. Mbagħad tellajna wkoll Salve Reġina li Burlo għandu żewġ varjazzjonijiet. Salve Reġina li għandu żewġ varjazzjonijiet tagħha. Li huma sbieħ ħafna, Bormla għandhom parti mill-iskor ħanejdu l-għek between inverted commas oriġinali fis-sens li huwa tal-epoka, fardir meta tsiru l-kopju huwa tal-epoka, kien ta' kompożitur u maestro ta' kappella ġo Bormla, Salvatore Magrin, ħanibdew naħdmu fuq issa, u koll ix-xogħlijiet tiegħu ħebdew ġi studjati. Thanks għal daw il-kunċert ta' ħebdew jaħdmu l-istudenti u anki niskopru daw il-mużiċisti li ngħidlek jien ħafna nis aqqas jafu li jeżistu, inkluż nista l-mużika qed ngħidu
ta' dak huwa l-iskopju qed nagħmlu dal-programm biex nagħtu biss kemm toma ta' din għall-mużika biex is-semmija tagħna jkun jafu li l-istorja tal-mużika Maltija hija ħafna iktar mifruxa. Tiġa minna xogħol Bamos u Benigno Zerafa u Azzopardi, imma
hemm
oħrajn ukoll, hemm oħrajn ukoll u tajjeb.
Imma tajbin li jiskopruhom.
Nerġaw nkun nsiru nafu bihom biex għal-inqas ikollna biss ftit idea ta' ħidmietom għax dawnna nies li ħadmu fil-mużika
Ekko.
U li taw il-kontribut tagħhom ukoll. Semmejn għandna ħafna.
Nagħmel fuq tnejn. Li huwa dwet Molari u li huwa dwet Bejġi Soprani, li huwa qed kantaw Rosabel u l-Mezzo Sopran Kler Massa, qed ikantaw dan id-dwet Okevano kif fallaċe questo mondo, quest'età. Kemm fallaċ, kemm
sbaljat
u muxejn din id-dinja u dan iż-żmien. Li ovvjament li kantem hekk akkumpanjat fuq l-orgni li f'dal każ do minn ħadem stess li huwa John Gallia li ħab il-paċenzja kbira kollha kien wara l-istudenti fuq l-editin ta' dan ix-xogħlijiet.
Sejmen semmejt ħafna mużika, semmejt ħafna ismijiet. Inna ngħidu għal kważi nofsi naħseb li semmija tagħna bħali għandhom il-kurzita jisimgħu imqar toma ta' din il-mużika. Bissa nibdew. Eżatt, mela bissa nibdew?
Nibdew barja sejra minn Monteze.
Monteze. X'tajdilna dwaru?
Montese ma nafu xejn dwaru. Da sibni ħandun ġwan, imbiss din jarja bejġiex dwetti li editija Richard Duval li huwa ta' Sydney.
Mill-Australia?
Mill-Australia, id-dirigi anki Sydney Opera House, u għaw kol professur tal-musikologija f-Melbourne University, u għamil dan id-duet li editijaħ u ħelu ħafna ħanisimaw l-ewwel parti tiegħu. Okevano, kif ħallaċi.
Il-vuċijiet ta' Rosel Bianchi u Claire Massa flimkien ma' John Gallia fuq l-orgni minn kunċert li sar f'Bormla fl-2006 b'mużika li kienet ilha ma tinstema' għal ħafna snin wara li prattikament kienet intilfet fl-arkivi. L-ewwel parti tal-arja Okevano kif fallaċe miktuba minn Montese li jidher li manna nafu xejn dwaru. Ħadem ukoll fuq din il-verżjoni Richard Duval. Jekk minn flok inkomplu nħarsu lejn il-mużika ta' 200 senilu u naraw xi ħsejjes ħerġin minn Bormla aktar viċin tagħna fis-żmien, indubjament illi b'xi mod jew ieħor nispiċċaw nisimgħu lil Joe Brown. Mhux se nitkellem wisqien dwar Joe Brown, dan anke għax Joyce Gullimer kienet intervistat ukoll għat-tieni sensiela ta' mużiċisti Maltin fl-2007.
Inti twelidt il-Birgu.
Ekku, mill-Birgu jien.
Pero ma bqajtx tgħix il-Birgu.
Le.
X'għajdilna fuq il-ħajja tiegħek ta' meta kont għadek żgħir u l-interess tiegħek fil-mużika.
Mela, qabel xi twelidt il-Birgu sa seba' snin qisu hekk imbagħad inżilna noqogħdu Bormla. Jien għandi l-familja tiegħi kollha mużiċisti. Ġim mingħajr mariet esni
Komplejt,
eżatt.
Il-familja tiegħek hija minisla anke min nistgħu naraw minn kun jomok minn familja Angliża.
Ekku.
Inna nuku Anglis. U naf li u koll inti għaddejt parti minn ħajtek tajx l-Ingilterra.
U koll, Iva. Għalix studi għemmek, law netlajna biex ndoqqo ġo lokanda. Tellawna għek.
Iġifri konti ġaddoq Malta.
Iva. Tellawna għemmek. U f'daqqa wahda sibtuħi minn Skotland, da' Skotland l-għolma għadlajt, minn Skotland sibtuħi l-Ingilterra. Tajt li xkif għax denek f'laqqa ta' berqa nedu laħna. U minn għemmek kumbat bdejt, għamluni musical director ta' kumpanija. Li kienu jġibu l-artisti jitturjaw ma l-Ingilterra kollha, kont il-musical director tagħhom, il-Vibe on Agency, niftakar. Mbagħad bqajt nistudja hemmhekk jiena.
Meta tajt bqajt istudja dejjem il-keyboard jew orkestrazzjoni u direzzjoni?
Direzzjoni, arranġamenti, kif għandna dek tagħmel arranġamenti, għax bejn il-klassiku, il-jazz u l-modern arrangements hemm qabża kbira, titkun tafhom it-tlieta. M'hemmx fejn tkun esper fuq it-tlieta, ma mbagħad tittażel linja.
Imma inti bdejt l-studju tal-mużika tijak mod tradizjonali.
Klassiku, iva, iva.
U fej bdejt l-studja l-għu?
Dak għand Betty Eastwood jena.
Kont mur għal-pjanu.
Għal-pjanu, iva, għal-pjanu. Pjanu tijwa rija, kont għax mġek.
Eżat, mela inti kont student ta' dak izmin kienet sister Eastwood.
Kienet sister dak izmin, iva.
Dak izmin, iġvera. U minn hemmhekk bqajt titgħallem u tinteressa ruħek fil-mużika. U għad band tijak Malta qabel mort l-Ingilterra?
L-ewwel kelli l-band Malta, iva. Kelli band konna nkunu si sitta minn nies dak iż-żmien. Kif jeda ta' night clubs nedu laħna, bent ta' kienet impenjativa.
Ma meta għadu dak iż-żmien, flimma żmien qed
nitkellmu. Żmien ta' isu nofs is-sebajnijiet, l-aħħar tas-sebajnijiet anzi, fil-bidu ta' 80-ijiet.
Konta dek żagħżugħ ġew.
Żgur.
Inti meta twilid flimma sena?
Jiena fil-59 twilid.
Ġifri konta għadek fil-bidu tal-20-ijiet.
Eżatt, kien għandi 18-19 hekk dak iż-żmien.
Eżatt. U kont tmexxija l-band?
Immexxijiena.
Il-band kienet tiegħek.
Kienet tiegħi paspeċi fimni. Leader, vera konti, ma konti leader għax il-pjanista. As simple as that, mux għax iġi f-forma, f-forma jni għaf daqqa bħas biex.
Ma minn dejjem kienet il-karriera professjonali tijak, ġifri taqla l-flus mill-mużika?
Iva, iva. Jien fil-fat, tletxu f-bis ħdimt barra l-mużika, konġu fabrika, ek, provajta, għabel sif professjonali biex niftek.
Għalli jizbata.
Ma tanċ kampajt neħlek.
Imma l-fat li tejem fil-bidu konta dek zazuħ vera u meta tkun zazuħ xejn jaqtalek qalbek. Imma najdu aħna li titmur taħdem kuljum fil-għaxija, per eżempju, u iktar ma jiġu l-festi iktar tittaħdem flok ikollok il-vaganzi.
Iva, però.
Ma dejqitiex.
Ma dejqitniex għax in-nightlife jogħġobni jiena.
Ġifri inti konta l-qalbek taħdem fil-mużika, konta dek naqra ta' żagħżugħ, kont il-keyboard player anki ta' din l-ewwel band jew kellek diġà band oħra qabel forsi tal-lokal.
Qabel kont indoq ma' missieri ma' tsiju jiena kien jdoq it-tiġijiet u hekk. Mbagħad ħrixt
arrasi.
Arrasi bħal speċi jkun professjonali. Ġiet l-okkażjoni.
U l-band kien jisimha Joe Band Brown. Joe Brown.
L-ewwel band li kelli Starlight kien jisimha. Konna minna album, konna minna tour ukoll ġewwa l-Italja. Bil-bandek.
Tiftakar minn kienu l-mużiċisti li kellek miegħek fl-ewwel band?
Iva, iva, kelli drummer Taljan, Paolo Falletta, Martin Cordina fuq il-bass, Chris Xikluna, li raġel ta' Mojra Staffaġ biex niftehmu li kienu tal-ewwel Eurovision, kien bħala kitarist u kantant ukoll. U kellna żewġ kantanti vocalists nisa, Marta u Kim. Kienu Ingliżi daw.
Fejn toqgħod?
Bormla. Bqajt Bormla, iva hemmhekk bqajt.
Toqgħod Bormla.
Jiena nħobbu Kottonera. Hemm bqajt.
Semmejt il-Kottonera, l-Kottonera hija magħrufa anki għall-festa.
Eżatt.
Inti ta' tisem hekk fil-festa tip.
Le.
Jew mhux daqshekk.
Le anzi jiena l-festi ma nħobbhomx.
Ele?
Però, però, ħankun onest. Għal żminijiet tal-festa tagħna taħbad f'Diċembru.
L-unika festa li tiġi f'dak ix-xahar.
Eżatt. U jkun hemm il-miliet. Mela, x'jiġri.
Il-konċezzjoni jiġifieri.
Il-konċezzjoni fit 8 ta' Diċembru. Mbagħad il-miliet.
Fil-25.
25 sa mela x'jiġri. L-ewwel jiġuni tal-aqda tal-armar tal-festa. U nagħmlu xi recordings. Mela, dis-sena għamilna l-innu għall-Madonna, kan taħrenata wkoll, għamiltulhom jien. Mela, u mbagħad ikollhom jien naf xi diskors nagħmluh ukoll.
That night recordings.
Recordings, mbagħad eħe. Mbagħad niġu għal tal-miliet, il-pritka tal-miliet, u jkun hemm ukoll play, u nirrekordjawhom ukoll. Nirrekordjawhom għandi. Ġi ta' kull sena dejjem. Biss sena ilu għamiltilhom il-musical ukoll għall-kunċizzjoni li għalqet mit-sena ġewwa Bormla.
Meta tajt is-sena li għaddi, is-sena l-oħra ġifri fit 2006.
2006 jew 5, xi ħaġa.
2005.
U għamilna musical dwar il-Madonna.
Eħe, għamilt musical inti. Fej sar il-Knisja?
Le, da sar l-iskola Nadulla ta' Verdala aħna, hemmhekk hemm ħafna kobor, saret open air, għamlu stage meraviljawnien, samlu nkwatru jċaqlaq, life size ġifri. Kien hemm ħafna għamlu s-siġijiet u slanting hekk biex kulħadd jara.
Kif niżel ma nista Bormla?
Ħafna, ħafna tajjeb. Kellhom jirrepetu għadha bdej wara, immaġina.
U nista Bormla nafu li jħobbu ħafna lil kunċizzjoni, hux vera.
Hekk
u ma tilabilhomx bil-kunċizzjoni. Apparti li għandkom knisja verament sabiħa u għall-festa tkun imżejna meravilja l-knisja. Bħalma huma ħafna knejjes Maltin
irrid. U li għandna vantaġġ li gażin tal-banda wieħed u festa waħda aħna. Allura
kulħadd
jaħdem għall-istess waħda mhux bħal bnadi oħra għandhom żewġ festi, żewġ banet u xi kultant anke ġlied li dik iddejja għanien, għalhekk ma ħobbhomx il-festi fil-fatt.
Għaddaqgħet fil-banda.
Fil-banda kont indoq il-klarinett.
Ufrita fiduq il-klarinett.
Kont issa tlaqtu ġi totalment ma niftakar xejn minnu, però bdejt fil-banda li jien proprjament bdejt bħala drummer l-ewwel, kelli xi ħames snin hekk, kont indoq id-drums għax missier kien drummer jalmuni drums, u bdejt nistudjaħ bil-mużika sakemm kelli għaxar snin. Mbagħad tgħid li xala li btal-klarinett. Mill-klarinett tagħmilx sentejn u li btal-pjanu.
U bqajt fuq il-pjanu.
Bad bqajt fuq u iva.
Għad ktibt xi marċ li ndaq fil-festa, hekk mhux ta' Bormla ta' xi fest oħra?
Ktibt ukoll marċ iva. Marċ ktibt ukoll. Tgħid li xi semgħu xi mbagħad jiblulhom l-isem huma jiena jgħidu li għal pereżempju Sant'Antnin. Ma jiena mill Sant'Antnin mbagħad jiblulu l-isem. L-ismijiet ma nkunx nafhom jiġifieri, ma ktibt, ktibt ħafna.
Ktibt ukoll marċi.
L-iktar li ktibt tal-banda imbagħad tal-banet bħal Is-sigli tal-television biex niftehmu ta' xi teleserjil. Pereżempju l-iktar waħda li għamlet suċċess kienet il-Madonna ta' ċoqqa. Kompożizzjoni tiegħi kienet u kont ktib ta' l-banda tan-naxxar niftakar.
Il-mużika tal-ftuħ miktuba minn Joe Brown għat-teleserjel Il-Madonna ta' ċoqqa fil-produzzjoni ta' Herman Bonacci mill-2001. Aktar xilli, apparti dan kollu li smajna diġa, l-akbar impatt li kellu Joe Brown fuq xena tal-mużika f'Malta kien permezz tal-ħolqien ta' dik l-lum tissejjaħ il-Malta Concert Orchestra. Lura fl-2007, Joe Brown kien tkellem dwar il-bżonn li tinħoloq din l-orkestra fl-istess intervista ma' Joyce Gullajmir.
Orkestra aħna, orkestra, nazjonali, fej jidħlu daw l-affarijiet, m'għandniex.
Għax aħna orkestra waħda għanna.
Tal-klassiku għanna, biss aħna. Fimta? Mela fej jidħlu daw l-affarijiet, fej nistgħu ntellgħu musicals, fej nistgħu nagħmlu pop night, fej nistgħu nagħmlu soul night, qed tifhimni, m'għandniex. Mela, ċerti attivitajiet min-naħa tal-gvern għat-turisti. Għax il-lukandi mhux se joffrihom daw, żgur, għax qed ngħidlek, mhux affordable. Għalaj rridu jkunu daw professionals, il-mużiċisti mħadmin mill-gvern. Għalija personali jak naħseb għajn. Unkunu nistgħu ntellgħu jien naf the history of Malta. Santirmu l-belt. Pereżempju, tifhem miktub kollox miktub min-naħa tagħna u ntellgħu.
Ġifieri inti tixtieq li jkollna orkestra light. Għalma għandhom ħafna pajjiżi.
Żgur.
Hemm kwantitajiet.
Ħafna hemm, ħafna.
Li dawna jkun jispeċ ma jitħlux fuq l-orkestra nazzjonali li tippreżenta tipi ta' kunċerti differenti. Ma din tkun orkestra impjegata bħalma hija impjegata l-orkestra nazzjonali sewwa. Li xogħla tkun li tagħmel dawn l-affarijiet li huma impenjattivi daqs il-klassiku, għax inti tittati xorta l-istess prodotti. Terġaw tgħid
impenjattivi daqsxejn iktar tgħid li lala, għax irridu nużaw is-sound aħna mbagħad. Ħafna effetti. Il-mużika l-istess, il-mużika l-istess kun. Fimni, m'hemmx ta'
żel. Kollok livell tajjeb fija wkoll.
Għax jiena dik li jgħidu x'inha naf il-jazz u naf il-klassiku. Le, inti taf in-noti, mela klassiku, jazz, pop kolla l-istess dawk issa il-mod kif tinterpretom. Huma differenti, that's all. Hija kollox l-istess. Ma nbidlux in-noti aħna min jaqrat tifhem.
L-esperjenza li għandek inti taħdem ma' ħafna mużiċisti fid-dinja ta' mużika iktar popolari u iktar ħajna jgħidulek ħafifa. Għax jgħidula ħafifa mhux
jgħidula ħafifa.
Għandna elementi tajbin biżejjed biex niffurmaw ngħidu aħna orkestra ta' 40 ruħ.
Biex
xogħla jkun dawna tipi ta' performances, dawna tipi ta' avvenimenti.
Għandna, ħafna għandna.
Li kunu ta' livell
ta' livell li jiva. Bis, daqqew miej fl-orkestra tija jiena daqqa jiġi daqqa jiġi li uħal daqtaf kif. Aktar mint manin uħ daqqew miej jien.
U jkollok crossover mill-orkestra nazjonali għall-orkestra tijak, mużiċisti li doqqu hemm regolari.
Iva.
U li doqqu miegħek mużika differenti mill-li doqqu normalment.
Iżgur, per-reżempju, qabel kelli l-bass section li kien idoqq miegħi, ħafna minnhom qegħdin mal-orkestra nazzjonali llum. Tifhem, hemm erba' minnhom żgur qegħdin hemm, ġifieri hemm it-tromboni hemm tal-trumpet players, minnalija ejwa, dawk kienu jdoqqu miegħi. Tifhem? Ġi hemm elementi nista' wkoll jien, per-reżempju, ħantella kunċert semi klassiku fejn jidħlu jien naf Android Weber, per-reżempju, u ngħid għandi bżonn il-violini. Mela, impenji jekk għandhom x'impenji huma u nista' nieħu minn hemm stess.
Din orkestra ira teżisti għal madwar 6 snin. U t-opera taħt l-isem ta' Malta Concert Orchestra bil-bazi tagħha fi Pjazza Teatru Rjal. Ikun tajjeb għalhekk li issa nisimgħu l-ħosta din l-orkestra imexxija minn Joe Brown flimkien mal-kodirettur tagħha, Paula Bela. L-interpretazzjoni tal-kanzunetta popolari Music miktuba minn John Miles fl-1976 kif arranġata minn Joe Brown u esegwita mill-Malta Concert Orchestra fil-bidu tal-pandemija f'Mejju tas-sena l-oħra l-2020. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-anawlini huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti jtassew straordinari mill-li moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament niprofgħu ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk li la darba tkellimna tant dwar Bormla diġà, inħoss li xieraq nikludu wkoll lil Paolo Tanti, kantant popolari minn Bormla illi kien magħruf sew f'Malta fis-snin 60 u 70. Dan anke jekk f'Bormla stess hemm min jafu wkoll bħala deputat sindku u membru tal-Kunsill Lokali fis-snin 90. Indubjament, l-akbar suċċess ta' Paolo Tanti kien permezz ta' diska miktuba minn Clemente Sammit u Albert Cassola. Baby Jojo.
Meta tarbija kont xi ħlew, kulħadd kien jaqbad miegħi għax gustus. La 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 lela. La 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 lela. Meta tarbija kont tassew kelli xar kollu nokli u bezbus. La 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 lela. La 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 lela. Kontinġen ġel xi ġonġol żgħir isni biċċa lik. X'gost kont miħu u xi pjaċir qalbi tħabbad tik 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 tik. Tik, 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 tik. Gbirt kem usirt impaċ, paċ. Mama, tini papa, tini kukka. Mama, tini ċeċa u għatini titi. Għalix din jina manna fxvejni. Ul mama ti kuntentani. Jojo, papi ċeċa ħappenita. Jojo, ivantik ċeċit u bajt u benit. U kol matrit. Ma najd lekx, le, 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 le. Ma najd lekx, le, 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 le. Ittiti, xbicċa di. Blajda ja għaw għajt vejni. Inti l-ommu seġġennina ġoġo b'din il-ħafna mqarberija. Ġoġo fisse ġibniex waħda din jabrikum. Inti xitkum. Ċaddi blajda jaqaw għajt vejni. Inti l-ommok seġġennina ġoġo b'din il-ħafna mqarberija. Ġoġo fisse ġibniex waħda din jabrikum. Inti xitkum. Fisse ġibniex waħda din jabrikum. Inti xitkum. Seġibniex waħda din jabriku, inti xitku.
Id-diska Baby Jojo kantata minn Paolo Tanti mal-orkestra ta' Spir Zammit kif maħruġa fuq it-tikketta ta' Circle mill-ħanu ta' diski Brizzi fi Strada Rjali l-Belt Valletta fl-2069. Nittemmen li jekk qed issegwi dawn il-programmi b'mod regolari, et tara sew et niprovaw namlu għam. Et naraw bil-mod xinuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta, illi se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. Xinuma l-aktar noti memorabli. Il-Buzbis, il-mużika oriġinali ta' Mario Cordina mill-proġett Lejla Maltija, iġibna fit-tmiem ir-raba' programm f'sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dedikati lil Joyce Gullimer, sejjes mużikali f'Bormla, il-mużika ta' Joe Brown, il-Malta Concert Orchestra u l-vuġi ta' Paolo Tanti. Aktar tarif s-sibuħ permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Aħna niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.